sledijo prometne informacije. Na Aškerčevi popolna zapora prometa zaradi demonstracij o privatizaciji glavnega vhoda na filozofsko fakulteto. Zaradi pobega mutiranih živali iz veterinarske fakultete zaprto območje mestnega loga. Od Kardeljeve ploščadi do Rožne doline so zaprte vse glavne ceste zaradi maratona fleksibilnosti in uporabnosti.
Presneto, spet bom zamudil. Še dobro, da imam Akademskih 15.
Akademskih 15. Podajo o zastojih, zamudah in drugih univerzitetnih dogodkih.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni. Danes vam ponovno serviramo novo dozo novic z področja visokega šolstva in izobraževanja nasploh. Ameriško združenje univerzitetnih profesorjev je objavilo raziskavo o položaju univerzitetnih učiteljev. V poročilu so predstavili predvsem razlike v plačah med univerzitetnimi učitelji. Pri tem so izpostavili dejstvo, da je v ZDA že več kot 50% akademske delovne sile prekerne, kar se odraža predvsem v negotovih delovnih pogojih in občutnem zmanjšanju socialnih pravic. V zvezni državi Virginia se že dlje časa pojavljajo tendence po uveljavitvi izključno standardiziranih testov v javnem izobraževalnem sistemu. Testi, poznani pod imenom naloga objektivnega tipa, v kateri učenci zgolj obkrožujejo pravilne odgovore, pa očitno dvigujejo toliko prahu, da so nekateri učitelji v zvezni državi Virginia pripravljeni tudi odstopiti zaradi tega. Nadaljujemo s protesti. V ponedeljek je okrog 75 študentk in študentov Univerze v Ottawi z glasnim skandiranjem prekinilo sejo upravnega odbora, na kateri so člani odbora želeli dvigniti šolnine za 3% v naslednjem študijskem letu. Minuli teden so študenti in študentke Univerze v Londonu protestirali proti načrtovanem zaprtju oziroma odpravi študentske organizacije Univerze v Londonu. Študentke in študenti Univerze v Madridu pa še vedno nadaljujejo z zasedbo rektorata druge največje univerze v Evropi, saj odločno nasprotujejo dvigu šolnin. Nadaljujemo v domačih kuluarjih. V ponedeljek je študentska organizacija Slovenije organizirala prvi nacionalni posvet o zaposljivosti in zaposlovanju mladih. Na osrednjem dogodku okrogli mizi z naslovom Delo danes, kariera jutri so svoja mnenja soočili predsednik ŠOS Mitja Urbanc, državni sekretar Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Dejan Levančič, Barbara Gogala, koordinatorica vseživljenjske karierne orientacije na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, predstavnik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Goran Lukič in mladi podjetnik Peter Korun. O glavnih poudarkih okrogle mize je spregovoril Mitja Urbanc.
Ključen namen posveta, ki ga študentska organizacija Slovenije organizirala v ponedeljek v Grosuplju, je bil, da se sooči vse deležnike, ki delujejo na področju zaposlovanja mladih in podjetništva. Ključni oziroma povzetki ali pa zaključki nacionalnega posveta so bili, da je potrebno nujno sprejeti strategijo zaposlovanja mladih, se začeti ukvarjati z beleženjem neformalnih izkušenj in pa predvsem, da se bolj konkretno spodbuja povezovanje socialnih partnerjev, kot tudi širše mladih pri uresničevanju svojih kreativnih oziroma inovativnih idej.
Urbanca smo povprašali, ali je lahko sprejetje strategije kakorkoli dolgoročno spremeni, glede na to, da se nasplošno soočamo s pomanjkanjem dela in delovnih mest.
To, da je manj delovnih mest, je absolutno bila tudi ena izmed ključnih ugotovitev, oziroma večkrat izpostavljeno dejstvo. Zakaj je strategija zaposlovanja mladih nujna, je predvsem zaradi to, da se dolgoročno nastavijo cilji, proti katerim bomo strmeli in tako lažje reševali nastalo situacijo. Že iz zadnjih mesecev ali pa zadnje pol leta je pač lahko sklepamo, da kratkoročni in pa hitri ukrepi, nepremišljeni, neuskleni, ne pripomorejo tako neko zaposlovanju mladih, kot tudi ne ohranjanju socialnega položaja širše v družbi. Zato je nujno, da se z širšim konsenzom vseh socialnih partnerjev zgradi dolgoročna strategija zaposlovanja mladih in potem gremo v smeri reševanja trenutne situacije. Da pa je to pozitivno oziroma smiselno, pa so tudi dokazi sosednjih držav, predvsem Avstrije, ki se je strukturno začela z ukvarjati z brezposelnimi mladimi že v preteklosti in sedaj po vseh parametrih je v bistvu ena izmed držav, v kateri je najnižja stopnja brezposelnosti, tako mladih kot širše.
Univerza v Ljubljani se je na lestvici britanskega podjetja Quaquarelli Simons QS znašla med najboljšimi univerzami na svetu. Med najboljših 200 univerz se je Ljubljanska univerza znašla na področju računovodstva in finance, komunikologija in medijske študije ter politologija in mednarodni odnosi. Ker Univerza v Ljubljani zelo pogosto navaja uvrstitve na različnih lestvicah kot temelj svoje kakovosti, smo se za komentar o relevantnosti teh tako imenovanih lestvic odličnosti povprašali sociologa doktorja Primoža Krašovca.
Samo dejstvo, da se univerze uvrščajo na te lestvice mednarodne odličnosti, pomeni, da je treba njihovo delo, stvari, ki se na njih dogajajo, način produkcije univerze, produkcije znanja, recimo raziskav ali pa tudi prenosa obstoječega znanja, pedagoško delo, da je treba standardizirati in narediti mednarodno primerljivo, kar je pa zdaj za razliko od recimo poslovnega sveta precej občutljivo pa problematično. Zdaj, če imamo mi neka, recimo, zasebna podjetja, ki tekmujejo med sabo v konkurenčnem boju, se njihova uspešnost, učinkovitost, konkurenčnost, kakorkoli odraža na ceni oziroma vrednosti njihovih delnic, se pravi lahko vlagatelji kadarkoli presodijo, kadarkoli vidijo, kako se obnašajo njihove delnice in to presodijo in skočijo z ene na drugo, oziroma prodajo, kupijo nove. Se vse, kar se dogaja znotraj teh podjetij, reducira na neko enostavno količino, se pravi ceno delnice, kar je pri institucijah, kot je univerza, zelo, zelo problematično. Se pravi, treba vso kompleksnost dogajanja reducirati na neko enostavno številko, jo narediti, standardizirati, narediti mednarodno primerljivo, kar pomeni prva problematična razsežnost je, da s tem univerze vse v tej razsežnosti postajajo podobne podjetjem, se pravi se jih silo v mednarodno tekmovanje, kar ne vpliva nujno dobro na samo delovno klimo znotraj univerze. Se pravi, v isti meri, kot se povečuje njihova izpostavljenost tem konkurenčnim preverjanjem, se zmanjšuje kolegialnost pa solidarnost in povečuje tekmovalnost, brezobzirnost, tekmovalnost za vsako ceno. Drugo je pa to, da ta način kvantifikacije nujno spusti tisto, kar je ključno, kar dela univerzo za univerzo. Se pravi, neke stvari, ki se jih ne da, ali pa saj upam, da se jih še ne da kvantificirati, ki so pravno specifično, recimo neke teoretike ali pa intelektualne produkcije, ki jih je mogoče evalvirati ali pa ocenjevati samo kvalitativno, s tem, da pač beremo knjige, ki prihajajo z te univerze, da poslušamo predavanja, ki se tam dogajajo in se jih ne da reducirati na neke enostavne številke. Tako da jaz mislim, da tukaj gre To, za kar moramo, če že čestitamo, zato moramo vedeti, zakaj čestitamo. In sicer čestitamo za neko, za neko redukcijo in za neko tekmovalnost, ki dejansko s tem, kar naj bi se dogajalo na univerzi, nima prav velike veze. Sprav, ne da se kvalitete na tak enostaven, kvalitete univerze na tak enostaven kvantitativen način izraziti. S tem, da če si čestitamo za to, si pa čestitamo za to, da se univerza saj v tej razsežnosti nekako podredila nekim tržnim, sebi zunanjim, recimo tržnim ali pa ekonomskim imperativom, kar je seveda nekaterim ljudem v interesu, ampak vsem, ki recimo resno mislimo s teoretsko ali pa intelektualno produkcijo, je pa to razlog za zaskrbljeno.
Včeraj je študentski svet Univerze v Ljubljani razpravljal o kandidatih za novega rektorja. Po predstavitvi obeh kandidatov in po 2 urah razprave so se študentski predstavniki in predstavnice z več kot 2/3 večino navzočih odločili, da ne izkažejo podpore nobenemu izmed kandidatov. Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture se je v včerajšnji izjavi za javnost opredelil do napovedi, da želi aktualna vlada z rebalansom proračuna kljub sklenjenemu dogovoru z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja o zniževanju plač v drugi polovici letošnjega leta in v letu 2014 še dodatno varčevati z ostritvijo standardov in normativov v izobraževanju. Od ministra dr. Jerneja Pikala in predsednice vlade magistrice Alenke Bratušek SVIZ zato zahteva takojšnjo ponovitev zagotovil, da se bo vlada držala pred podpisanih dogovorov in ne bo posegal v plače ali odpuščan, ki bi presegala 1% zaposlenih v izobraževanju v prihodnem letu. Če bi se izkazalo, da namerava vlada z rebalansom proračuna dejansko dodatno poseči v položaj zaposlenih v izobraževanju, bo reakcija enaka, kot je bila prejšnje leto. Standarde in normative bo sindikat branil z vsemi sredstvi, ki so mu na voljo, odločno napovedujejo v SVIZ-u. Novice je zbrala Jerneja B.
O akademskih 15 mislim.
Mislim, da so akademskih 15, ker ok.
Akademskih 15?
Ne vem niti kaj to.
Akademskih 15.
Mislim, da je akademskih 15.
Meni se zdi, da so potrebne.
O akademskih 15 mislim, da so prekratke.
Kaj? A že kom zamujam?
Še kaj tazga? Jaz prihajam pravočasno.
Akademskih 15.
I always follow it.
Kar je edino prav.